Reforma e curie scuitoi die Papa Francesco duke ha proponimet e concistoi zbashku me kardinajt, duhet jet një burim i asaj harmonie që duhet jet për herë më e madhe në punën e dikastereve dhe zyrave të ndryshme të selisë së shejt për të realizuar kështu një bashkëpunim me të fryqëm në transparencen absolute që kryon sinodalitetin dhe kolegialitetin e vërtet.
Reforma, kujtoj papa, nuk është qëllim vetvete, është mjet për të dhënë një dëshmi të fortë krishterë, për të favorizuar një ungjëllëzim më të suksesshëm, për të promovuar një shpirt më të frytshëm ekumenik, për të inkurajuar një dialog më konstruktiv me gjithë. Për reformën e kurjes të dëgjojmë kardinalin Gérard Lacroix, kryepeshkëvi i Quebec në Kanada në mikrofonin ton.
Dans les congrégations avant le conclave.
Në kongregacionet para konklavit ndjehej një dëshirë madhe për reformë. Papa Francesku po i përgjigjet kësaj dëshire, e kardinajt shikojnë se si ati shejt Bergoglio ka marrë seriozisht parasysh këtë kërkese po punon me këshillin e nënd kardinajve, por edhe mënyrë më të zgjeruar. Po këshillohet me shumë krerë dikasteresh të Vatikanit që japin mendimin e tyre e edhe me njerëz të tjerë.
Cili duhet jetë identiteti i kurjes romake?
Une identité de service. Service d'abord au Saint-Père.
Identitet shërbimi. Mbi të gjitha duhet jetë në shërbim të papës për të ndihmuar misionin e tij, por edhe në shërbim të misionit të kishës universale të kishave vendase. Papa mendon se të hysh në kurin romake nuk do thotë se aty je për të kryer një shërbim dogane. Identiteti i kurjes duhet të jetë ta ndihmoj kishën për të realizuar misionin e saj.
Nga kjo reformë lindin pyetje, entuziazëm, noshta dhe shqetësime. Çfarë atmosfere ndjet ndërmjet kardinajve?
Ce matin je n'ai rien perçu d'inquiétude.
Nuk perceptoj kurfarë shqetësimi, por nuk duhet as ta fshehim kokën në nërër. Çdo reformë shkakton një farë shqetësimi, nganjëherë madje edhe frikë. Kjo nuk duhet na çudis sepse ndodhemi para një sfide të madhe. Jemi të gjithë katolik, por vim nga të katër anët e botës me kultura, gjuhë e tradita të ndryshme. E gjithë kjo na pasuron, pa harruar se edhe jemi përfaqësues të breznive të ndryshme e shkollave të ndryshme të mendimit, të mbledhësh gjithë këtë mas njerëzish e të punosh me ta për këtë reformë që dëshiron papa dhe kisha, duhet parë si diçka shumë kërkuese, gjithsesi ndryshimi është i nevojshëm. Kjo na u tha krejt qartë e do të punojmë së bashku për ta realizuar.
Cila është përparësi për sot?
Je sens très très fort que le Saint-Père veut que nous redevenions.
E ndjej fort faktin se papa dëshiron të bëhemi përsëri të besueshëm. Ai ngulmon shumë mbi dëshminë, kërkon pra një dëshmi me të vërtetë krishterë në botën e realitetin e sotëm. Jo vetëm për ata që punojnë në këtë fushë, nga pak në të katër anët e botës, por kryesisht për kurjen romake, për njerëzit që punojnë këtu, për bashkëpunorët më të afërt të papës, që duhet edhe ata të japin dëshmi të jetës së krishterë. Papa e tha shumë herë këtë, pra duhet mundur karrierizmi, etja për pushtet. E papa dëshiron absolutisht që të mos vihet në rend të parë organizimi por misioni. Atëherë shumë e rëndësishme në këtë reformë që të jemi më shumë dishepuj misionar, siç e thekson shpesh Papa Francesku, e siç e lexojmë edhe nxitjen apostolike të tij Evangelii Gaudium.
Në këtë nxitje papa kërkon decentralizim të frytshëm.
Oui, évidemment, c'est un travail que le Conseil Vatican II a.
Sigurisht po. Kjo pun ka nisur që me Koncilin e dytë të Vatikanit 50 vjet më parë, por e dim edhe se reforma kishtare ka nevojë për kohë. Kthesa do kohë e duhet vijojë në këtë drejtim. M'duket se kjo që po jetojmë me Papën Francesku do të jetë më në fund rezultati i punës së madhe të Koncilit të dytë të Vatikanit. Është qartë se kemi bërë shumë hapa përpara, po them shumë, por tani duhet bërë një hap vegan, ndobi të madhe.